Ja, konceptet af den næste time tid er det samme, som vi lige har gjort, men med to andre taler og to andre emner. Og det ene emne er, vi elsker vores by med Jürgen, og det bliver herinde. Det andet emne er, Jesus er med Værmur Skov i de frastødende lokale. Hvis der er nogen, der ikke har fået den her lille sæde, så ligger de dernede på bordene, eller så kommer de og får den med mig. Men ellers så er konceptet det samme, at I skal holde dem fast på, at de kun har 20 minutter, og så ud i grupper bagefter. Værsgo og beslut jer.
Er det mig, der dunker sammen? Så skal vi samle lidt op. Er I klar? Der er stadig mulighed til at gå over til Jesus her. Så det er lige sådan, at ellers skal jeg bare prøve at samle op på et halvt års emne, at vi elsker vores by, og det er simpelthen ikke nemt. Men vi prøver da at komme frem til hovedpunkterne. Og vi sætter jo emnet på dagsordenen, fordi vi tænkte, det er virkelig noget, der ligger på Guds hjerte. Og det vil vi gerne tale om, og hvordan gør vi det, fordi det er vi ikke så vant til. Så Johnny startede faktisk med at provokere os lidt og spurgte os, er vi kristen, eller er vi aarhusianer, eller er vi kristen aarhusianer? Jeg ved ikke, om I kan huske den tale. Og hans pointe var, jamen ser du dig bare som kristen, som en borger af himlen, og så har du ikke noget med denne verden at gøre? Det kan man godt, fordi det har selvfølgelig indflydelse på, hvordan jeg tænker på byen og tænker på de mennesker omkring os. Eller er du bare aarhusianer, eller tænker på de aarhusianer som aarhusianer, eller Aarhus Storområde Østjylland, hvis du vil det, og ser dem, som de har egentlig ikke noget med mig at gøre. De skal bare blive kristne, så har vi noget med hinanden at gøre. Eller er du en kristen aarhusianer, der siger, jeg tænker også på min by, jeg tænker, jeg er kristen, jeg har mit borgerret i himlen, men Gud har sat mig i min by. Og jeg vil sige, at det har kæmpe indflydelse på, hvordan vi behandler vores liv, hvordan vi tænker på vores liv. Så kiggede han faktisk lidt vej af vores indstilling til samfundet omkring os. Han brugte et vers fra Jeremias, hvor profeten taler til Israel, fordi de var kommet til Babylon og havde ind i den holdning, vi skal bare tilbage til Jerusalem, vi skal bare tilbage til Israel, vi har ikke lyst til at være her, det er en anden kultur, vi kan ikke lide mennesker, vi er i fangenskab. Altså, der var mange argumenter for dem at sige, vi skal egentlig ikke være her. Men Gud siger noget andet til dem. Og det kræver virkelig en ændring af syn. Gud siger til Israel dengang, indstil jer på at blive i Babylonien. Byg huse, plant vingård og dyrk jeres marker, så I kan leve af det i høster. Gift jer og få børn. Lad jeres sønner og døtre gifte sig, så de kan få børn og befolkningen vokse. Så egentlig siger Gud til det folket, slå jer ned, involver jer. Og i vers 7, arbejde for den by, I nu bor i, at den får fremgang. Og bed Herren om at velsigne den, for når det går godt for den, går det også godt for jer. Det er næsten egoistisk, er det ikke det? Vi vil gerne, at det går godt for byen, for det, så har vi det også godt. Men jeg tror, at Gud har omsorg for vores by, og det peger Johnny på i den tale. Det er altså ikke tilfældigt, hvor du bor og hvor du arbejder. Se det som et sted, som Gud har sat dig. Det er her, Gud ved, at jeg involverer mig også have indflydelse. Så kommer lidt ind på Guds tanker for byen, fordi man kan jo hurtigt sige, det var dengang, det var Israel, det var det gamle testamente, men vi ser jo lidt det samme i det nye testamente. Jesus selv bliver meget involveret i samfundet. Han var en del af samfundet, han havde jo ikke en kirkebygning, hvor han var sammen med sin egen folk. Han brugte templet, som var et offentligt sted. Han brugte husene, han var alle mulige steder. Og i ordsprog kapitel 11 står der, at vi skal den retfærdige sørge for, at byen blomstrer. Hvad er Guds tanker for Aarhus? Han våger over byen. Han ønsker den fred og lykke og ikke ulykke. Der er en fremtid og der er håb for byen. Han vil gerne hjælpe byen. Og Gud vil gerne lade sig finde. Og et eksempel fra det Nye Testamente, hvor Paulus siger, eller hvor Paulus havde et syn, i hvilket Herren sagde til ham, du skal ikke være bange for, at jeg beskytter dig, så ingen gør dig fortræd. Fortsæt med at tale og give ikke op, fordi I har et stort folk i denne by. Paulus var meget påvirket, da han kom til Korinth, fordi det var en meget ugudelig by. Altså, hvis vi virkelig ved, hvad der, eller hvis vi finder ud af, hvad der foregik i Korinth dengang, så vil vi sige, at det er rent Sodom og Gomorra. Det var en havneby med alle slags kulturer, alle slags folk fra nationerne, og med alle slags synd og forfærdelse faktisk. Og her kommer Gud og siger, jeg vil bygge min menighed. Så det er fantastisk, at Guds hjerte for synder slår så meget, at Paulus, han siger til Paulus, det skal ikke være bange, jeg har et folk i den by. Og det sagde han, inden de blev kristne, eller nogen blev kristne. Så vi skal lige tænke over vores forhold til byen, og hvordan vi tænker. Syndefaldet har ikke annulleret Guds vision. Han er stadigvæk i den her, hans store vision er at redde mennesker og forvandle mennesker. Ligesom I kan se her, en helikopter, der redder et person fra et skib. Vi elsker vores by, så har jeg en kort serie, hvor jeg tænkte, hvad skal der egentlig ske af forandring i byen? Og jeg gik ud fra en af mine yndlingsvers i Bibelen, fordi for mig indeholder det vers evangeliet. Guds, det rammer lige som et på hovedet. Hvor Gud siger i profeten Ezekiel, jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stadige stenhjerte ud og give jer et nyt og nyt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I adlyder mine lov og gør, hvad jeg befaler jer. Pointen i det var, at Gud vil forandre os indfra. I vores samfund er vi rigtig meget optaget at forandre ting omkring os. Så den enkelte, det må godt blive, som den er. Men vi mener, at tingene omkring, de begrænser skaderne. I den her uge snakker jeg med en anden præst fra en anden by, og han fortalte mig bare, at han kom i kontakt med en familie, hvor en kvinde havde 3 børn, og de blev alle sammen tvangsfjernet. Og der bliver sat så mange folk til at passe det ene barn, og det andet barn, og det tredje barn, at det er næsten en hel industri efterhånden. Og det vil sige, det er okay, at vi som samfund prøver at løse de her problemer, men det koster millioner nogle gange at behandle nogle indre skader, vil jeg sige, med nogle ydre ting. Og jeg vil ikke anklage vores samfund for det, fordi de ved ikke bedre. Sådan er det. Vi må løse de her udfordringer. Men hvor vil det være fantastisk, hvis vi kommer til kernen, i stedet for at hele tiden behandle symptomer og siger, hey, Gud vil genoprette dig indenfra. Ja, Gud vil give dig et nyt hjerte og give dig værdighed tilbage. Jeg vil gå så langt og sige, at det vil spare samfundet millioner.
Ja,
det er Guds plan. Og det budskab kender ikke så mange. Det er de fleste, som vi også Johnny var inde på. Der er rigtig mange, der tror, at kristendom det handler bare om 10 bud og regler og ikke om hjertesvandring. Vi har virkelig en kæmpe opgave som kristne at sige, Gud vil give dig en ny start. Lige meget hvor du er hen i dit liv, Gud vil give dig et nyt hjerte, en ny start, så du bliver genoprettet. Og det vil i den sidste ende spare samfundet rigtig mange penge. Men det budskab, det skal ud. I kan huske, at jeg har brugt det eksempel flere gange, at i det gamle testamente, der var Gud snærer et bestemt sted, og alle folk skulle gå til det sted og møde Gud ved det sted. I det nye testamente, der siger Gud, jeg vil gerne bo i jer, og jeg er nær. Der hvor du er, der er jeg. Og det er vigtigt for os som kirke, at vi forstår, at Gud har sat os i den by, han bor i dig, på den arbejdsplads, det skole, det familie, du er en del af. Der er Gud i dig og kan forme ting. Kan I huske det? Jeg brugte det flere gange med den flaske der. At vi hele tiden husker, Gud elsker vores by, og han har sat os forskellige steder hen, men du er ikke alene, Gud bor i dig, og du kan være med til at skabe forandring indefra. Så kom vi ind på, at du skal leve i dit kald, der hvor du bor. Lad være med at se kirke kun som en bygning, hvor vi mødes. Der tanker vi op, der er vi familie, der mødes vi, men egentlig skal vi leve med Jesus i dagligdagen, der hvor vi er. Og lev i dit kald. Der er ingen, der kan forhindre, at du lever i dit kald, der hvor du er. Det brugte vi en del til på. Så har jeg fundet sådan en dejlig par her. Og vi havde et budskab, der hedder, er vi inkluderende? Det kræver en del for os mennesker, også for os kristne, om vi virkelig inkluderer mennesker i vores fællesskab. Vi kan sagtens sige højt, I er alle sammen velkommen i vores kirke, I er alle sammen velkommen til vores gudstjeneste. Men er de alle sammen velkommen i vores hjerte? Det er jo helt andet. Og nu har jeg lige været nogle søde punker, altså de er jo stadigvæk ret søde, jeg kan se det. Men der findes også nogle punker, som ser noget anderledes ud. Kan vi inkludere dem? Blandt andet nævnte jeg en del forskellige folk, som jeg godt kunne tænke mig i vores kirke. Fattige, rige, unge, ældre, singler, familier, skilte, forlette, dannede og bøvlede, ugudelige, ateister, ægteskabsbrydere, skældsnydere, forretningsfolk, morder, bedrageri, dømte, dygtige folk, enkle folk, freaks, nørder, arbejdsløse, så folk, som har mistet alt, folk, som kan det hele og har det hele, indvandrere, pærdanskere, kineser, araber, tysker, tyrker, venstrefolk, alt. Hvad binder os sammen? Altså, hvordan er vi? Hvordan er vi? Altså, helt ærligt, jeg tager mig der selv nogle gange, når jeg ser et menneske, at jeg har puttet lige en boks og siger, den her person er sådan og sådan. Og det gør, hvis jeg tænker det i mit hjerte, jeg siger det måske ikke, fordi det vil jeg jo ikke sige. Det er jo forkert, det ved jeg også godt. Men min tanke i mit hjerte forhindrer mig egentlig at behandle den person, som Gud vil behandle den person. Så vi skal virkelig lade Guds ånd komme til i vores hjerte, at vi er inkluderende. Siger, du er velkommen her, som du er, og jeg tager dig, som du er. Det er en væsentlig del af tanken, at vi elsker vores by. Så holdt jeg en tale om, at Jesus han brugte vores hjem rigtig meget, og han brugte god mad rigtig godt, rigtig meget. Jeg ved ikke, om I kan huske det, jeg brugte en hel formiddag på at vise, hvor ofte Jesus spiste med mennesker. Altså hvis han ikke, jeg er faktisk bekymret for ham, hvis han ikke var gået så mange kilometer, så var han rigtig stor person. Men Jesus havde hverken bil eller cykel, så han skulle bare gå. Så han havde en god balance med alt det mad, han fik, og han lever alligevel så. Blandt andet, her er nogle vers. Han var selvfølgelig sammen med disciplene, der mødte i synagogen, var forbi, gik Jesus, Jakob og Johannes og Andreas med Simon hjem. De viste sig, at Simons svigermor blev syg med feber, og det fortalte til Jesus. Jesus gik straks hen til hende, tog hendes hånd og hjalp hende op. Feberen forsvandt med det samme, og hun gik i gang med at sørge for mad til dem. Der har du den der kombination, at han kommer hjem til nogle mennesker. Og det er der, tingene sker. Det er der, mennesker bliver helbredt. Det er der, kirke foregår i den sidste ende. Og så bliver det altså nævnt, at der bliver lavet mad. Så de spiste rigtig mange gange. Mange teologiske diskussioner, som du læser om i det nye testamente, de foregik ved måltid. Prøv at lægge mærke til det næste gang. Det var ikke kun i templet. Det er faktisk i et hjem. Og bare for at give et eksempel mere. Fællesskab og god mad sammen med synderne. Da Jesus senere var på vej ud af byen, fik han røre på en mand med navn Levi, der sad ved tolvstedet og opkrævede skat til romerne. Kom med mig, sagde Jesus der. Straks rejste Levi sig og forlod alt fuldt med ham som en af hans disciple. Derefter holdt Levi en stor fest i sit hjem med Jesus som jeres gæst. Blandt gæsterne var der mange skatteopkrævere. Fariserne og de skriftlige var forarvet og sagde til disciplene, hvordan kan I få jer selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker? Og vi sådan med afstand kan selvfølgelig sige, ah, prøv at se her, men altså, jo, det gjorde Jesus, og fariserne er i mål. Men hvordan vil det se ud, når vi går til fester? Hvor du går til en fest, hvor de også drikker her fuldstændig sønder sammen. Og du er med. Hvad ville være jeres første reaktion, hvis jeg som tre gange om ugen, var med til sådan en fester? Så siger de, vores præst, han er godt nok. Det er fældig. Hvad sker der med ham? Men det er jo lige det, Jesus gjorde. Og det er det, han bliver anklaget for. De kaldte ham en dranker. Det gjorde de. Og det er jo fordi, han var sammen med de mennesker. Han elskede at spise sammen med dem og bringe Guds rige dertil. Ikke alle blev kristne. Og jeg kan give jer flere eksempler på det, men det har vi ikke tid til i dag nu. Så opfordringen var egentlig, lad os bruge vores hjem. Det er så fantastisk at spise en måltid mad med nogle mennesker, som ikke kender Gud, og man kan snakke om alt muligt, og et eller andet tidspunkt, så havner snakken der alligevel. Hvad laver du? Hvor kommer du fra? Hvad tænker du? Hvad tror du? Jeg mener, at det er en af de mest fantastiske muligheder for at bygge en relation til nogle mennesker. Alle danskere elsker mad. Nogle enkelte vil ikke. Det er en kæmpe mulighed, og det er nemt, og det er let. Det er naturligt for os. Så havde vi en aktion, som Johnny var inde på, 15 minutter til en forandring, hvor vi sagde, det behøver ikke være så svært at have indflydelse i byen. Det behøver ikke, at vi hele tiden arbejder hele dag på et eller andet, men bare tænk på 15 minutter, hvor de andre omkring dig får lov til at forstyrre dig, eller hvor du lader dig forstyrre. Og det er ikke tænkt som en kampagne eller et kursus, men som en livsstil. Det er ikke et program. Det er de steder, hvor du alligevel er i forvejen. Og han havde nogle gode idéer, eller bare nogle enkelte forslag, hvordan vi kan omsætte vores tanke at elske vores by. Nemlig ved, at vi lader forstyrre os og har sådan nogle helt små ting, som kan sætte samtaler i gang. For eksempel, giv et kompliment. Det kan åbne en kæmpe dør. Hvor du siger, hey, tak for den gode indsats. Hvor du siger, det var godt gjort. Det er folk ikke altid vant til, at man giver et kompliment. At man opmuntrer folk. Når du kan se, at folk er lidt nede, eller de ved ikke helt, hvordan bliver det her egentlig opfattet. Du kan være med til at opmuntre folk i din dagligdag. Du kan hjælpe. Alle kan give en hjælpende hånd. Det kan åbne nogle dør til en samtale. Vis interesse. Det er ofte sådan, at når man er i en samtale, også man ikke kender folk, så kan man hurtigt fortælle, hvad man selv er. Men i det øjeblik, hvor du åbner op for mennesker og siger, hey, hvem er du egentlig? Og du er virkelig interesseret. Du bliver overrasket, hvordan mennesker fortæller deres historie. Læg mærke til. Sig tak til nogen. Det har vi også lige snakket om. Betal for noget. Jeg ved ikke, om I har hørt den her historie, at der var en ægtepar, de kørte frem til McDonald's til sådan en drive-in, hvor de så købte deres egen menu. Og så der var også et par bag dem. Og så sagde manden, da han skulle betale sit eget menu og for sin kone, og så sagde han, jeg vil også gerne, hvordan var det nu? Jeg vil betale for dem, der kommer efter mig. Og de vidste ingenting om det. Så han gav mig rigtig mange penge og sagde, det skulle dække, det var de betaler. Da manden kom så frem og bestiller sin menu, så sagde jeg kasseren, jamen det er allerede betalt for. Han fik et chok. Hvad siger du? Jamen det er ham, der kørte der, han har lige betalt for dig. Hvad siger du? Og han spekulerer så meget over, hvad er det her, der sker? Og hvem er han? Og kender jeg ham? Kender jeg ikke? Jeg ved ikke, hvad der kom ud af den historie, men jeg synes, det er genialt. Det er genialt. Og det kan man selvfølgelig ikke gøre hver dag, men... Det kan man blive færdig, men... Lad dig inspirere og gøre noget godt og overraske folk i hver dag. Og selvfølgelig også være med til at forsvare mennesker. Det kan man ofte gøre på en arbejdsplads eller i en skole, hvor nogen under pres, og nogen virkelig bliver måske også mobbet, hvor du rejser dig og siger, prøv nu her, der er altså, jeg vil gerne stå op for den her person. Du vil mærke, hvordan folk værdsætter det, og ikke vente til det, der er nogen, der rejser sig. Det er sådan bare en rent praktisk ting, som vi havde i forbindelse med den her aktion, at vi skal lade forstyrre os. Så var Bjerg og inde i en prædiken om, at vi skal være vidne. Og han har ikke lavet nogen powerpoint, så jeg har ingen slides. Han var inde på at være vidne, og hans hovedpointe var, det er meget, meget vigtigt, at vi fortæller kun de ting, vi selv har oplevet med Gud. Du behøver ikke nogen vidne om tusind ting, som du ikke har oplevet, men du skal være troværdig vidne. Gud vil give dig noget oplevelse, Gud vil give dig noget, som du kan dele med andre, og det vil være naturligt for dig. Du behøver ikke have en forkromet version af et vidensbyrd, men bare det, hvad du selv har oplevet. Så var Værk også ind på, at hvad er et menneske værd i vores øjne? Han brugte det eksempel, at han tog en udsendelse med, hvad er det værd? Det er jo sådan en DR-udsendelse, mener, hvor man vurderer nogle gamle møbler og bestik og kunst og finder ud af, hvad er det egentlig værd? Og den aften, da han set et gammelt møbelstykke, som var i kælderen, dækket til og en ringeagtigt, bare sat til side, og da det kom frem i lyset og blev vurderet, hvad er det egentlig værd, så var der rigtig mange penge værd. Sådan har vi det også ofte med mennesker. At det er sat til side og står et eller andet sted, afsides, og vi lægger ikke mærke til det. Men hvad er et menneske egentlig værd? Hvad er et menneske værd i Guds øjne? Det er meget, meget vigtigt for os, at vi som kirke ser Guds værdi i den enkelte. Og så har jeg en sidste ting, og jeg er bedre end Johnny, fordi jeg overholder min tid. Er vi blevet selektive i vores måde at forkynde evangeliet på? Vi kan hurtigt komme derhen, at vi vil forkynde evangeliet til dem, der er sympatisk, eller vi vil gerne forkynde evangeliet for dem, vi kan lide, eller dem, som vi synes, de fortjener det. Hvis du er en meget barmhjertig person, så tænker du, ja, altså den svage fortjener evangeliet. Hvis du er sådan en, der siger, jeg har overhovedet ikke noget med det lige at gøre, de rige fortjener ikke at høre evangeliet. Det vil man aldrig se, men nogle gange sidder det i vores tankegang. Og vi brugte en hel formiddag på at sige, at Jesus, han så sæden ud alle steder. Han nåede af sæden faldt på god vej, dårlig vej, hård vej. Han så ud alle steder. Og der, hvor der kommer høst, det tager han imod. Der er flere lignelser, hvor Jesus gør det så klart for os, at evangeliet skal ud alle steder. De rige og de fattige, alle skal høre det. Alle. Alle skal høre det. Ikke kun få. Alle. Og nogle gange er vi selv en forhindring til, i det, fordi vi tænker så selektivt. Min klasse, min gruppe, min sociale lærer, der hvor jeg kommer fra. Og det er klart, vi kan ikke forkynde evangeliet til alle, fordi der bruges flere hænder og flere, der gør det. Men at vi, som vores grundholdning siger, vi vil være med til, at alle hører det. At det er kirkens grundhold, alle er med. Alle skal høre det. Alle er inkluderet. Og så skal Gud nok tage sig af de mennesker, som siger ja til evangeliet. Så det var vores emne, vi elsker vores by, og jeg håber, I fik en lille opsummering.
Ja, men ligesom før, grupper af fem. Alle grupper skal have en stor sal. Og I lige skriver summen af det, der bliver sagt ned, eller guldkornen af det, der bliver sagt ned. Den vil vi gerne have tilbage igen. I kan jo eventuelt vælge nogle andre end dem, I var sammen med sidst. Men det er de samme tre spørgsmål. Værsgo. Og vi slutter kl. 12.
Må jeg godt lige sige noget? Vi vil rigtig gerne lave en bøndevandring. Der har vi blandt andet tema i vores by, så der kan det blive rigtig praktisk. Klokken 16.
Under frokosten skal vi nok give jer hele eftermiddagsprogrammet. Der er flere, der mangler en stor sæd.